Radio Kapi.
Ya kilika suka mbote na bisika nyusa beme bakama ya kesamu na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu na radio na bena ngemba Radio Kapi mpida nkufu na yao beta tubila ntete nkanu ya yalufwa ya nzwa nena makesa nti na betu mezingila mfuma ntama nti na betu mbuta Joseph Kabila mpida kilumba mazono na mbanza New York na nti ya Amerika ya kile mama bintu kiita mfuma Monisco tendula kabigosa Kongo Kinshasa nti na betu kene yao kana tia kile kabalukanu kubaka mavem na ntamba kimvuka ngemba ya oni msangwa kisi na ntoto ntamba kasai bisala kutunga vwana peko bongisa nzonkana nene ya malungi ya zula mbanza mbujimai memana wapi mutu nusu kena kususa kaka kukwenda samna kutala kitoko na yao pena beno kena kulanda beto beka tulave makutu samna kuzabe inki ya beta tuba nanda na yao mbote dia kanabe nyusu wake na kulanda bantangu na beti yai na ndinga kikongo mpe konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo bantangu. Betu za bisaka yao mbuta Joseph Kabila meba kankano lufwa mpe fwete kufuta kiteso ya ba miliar makumi tatu na tatu ya ba dolar ya nti Amerika wapi ba miliar makumi soli na uvwa samu kupesa na mbula matadi peba miliar zole nkaka ya kesamu na baki vunyoso zole ya kina kiluma mazono ya nzo ya nena masonga makesa nti na beto zenga kankadu yai bamelomba kukangama nandi na ncholu nyoso ya kileka mbaku yai ya mvu na mvu ya nti na beto baki na kufunda ndi na kusalaba mambo mingi yambi na kutala mvita yai ya kina kuluta awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa na kubaka mpeba nketo na ngolo na kuteka nti na beto na ndama bambini mpe na kusala kimvuka musi sambu na kubuisa luyalu jaka mbuta yai ya diatisa kanti na beto tuka bambula kubina nana mefundama na kupesa kimvuka ya M23 FC Maboko na ntsadisa ya nti ya Rwanda FC M23 ya kena kuyala bandamba nkaka ya baki vunyoso zole na ST ntoto na beto Kongo Kinshasa kasinzo yai ya nena makesa nti na beto ndi makave tibabu tola bima nandi na mutindo akileka ya banzunzi ya mbula matadi lomba kaya kaka na kilumbu ya ya mazono beto za bisaka ya umpe mama bintu keita mfuma Monisco muna na karantola ya bambuta kimvuka nkemba yanza ya vwanaka sana kopesa bantangu nyoso ya kena kuluta awa na ntoto na beto Kongo Kinshasa na kulanda akileka kisalu ya mepesa maka na Monisco ngemba na Kongo Kinshasa mekumaka kaka ndinga mambu ya mesonama na kata ya mikanda kena kukwela na Tafio TV ti mambu ya kena kusalama na bisika wapi kunua na kena kuluta ndinga na muve ya kileka na mtina bele na kumona yao ya mama bintu keita kimonikisi ya kalaka ya oni au ananchi na beto mpe mfuma Monisco na ntola kimvoka yai ya ngemba ya oni na mbanza New York na nchi Amerika pena ngogo musi tozole mama bintu keita kena kulomba timbu makileka kubasika na bangindu nyoso ya kena kubaka maka sama kufutuka kileka ya ngemba na ntoto Kongo Kinshasa na kivuwa zulu nzo bisala aser kena kubokota mingi na luzunga mpasi ya batu wameti na kamvita na ndamba esete ntoto na beto Kongo Kinshasa mingi na bisika ya kena lulialu ya FC M23 na bakivu nyoso zole ntango ya ntolisi ya nzo yai ya bisala aser kuna na kivu wazulu pesa kavona kamazono na dibakwa masulu ya yandi vwona kana yao tibapanze sangu kikuma nene na mpasi yai ya kina kukonda mpongo mbuta pepe sa kufugi na kinzo nzulu ya make marufimbo.
Actuellement, il faut dire que la situation.
Na kileka mambo kengolo mingi samna mitini ya mvita yina tinaka na babwala na bao atakumpe baina kwenda katinina na bainti ya nkakankaka. Nzingulu na bao mekuma ya mpasi mingi na mifulu baya mbila ka bao. Neti baina kena North Kivu. Mingi kuna na Petit Nord kansimpe baya nkaka kena bifulu neti na Grand Nord baina kempe na Sud Kivu. Bao diaka kena nzingulu ya mpasi atakumpe baina tininaka na Burundi. Mingi na mutindu mambo ya mbongo mekuma fioti na kutuba ti baka kulenda diaka vee kuko kusaba bezwe na bao nyonso yeme kuma mpasi kupesa mvutu na ina bazona. Na bilumbu yai aser bisika mosi na luyalu ya Kongo na ya Rwanda kena kufutusa ba refugee ya Kongo mpe na Rwanda.
Kote du Burundi.
Kimanka kampasi kuna na kivazula kileka ya kila kukonda kuzibuka ya Malongi na banzonkana kuminazula mvimba ya kina grupma ya waloa yungu tuka kuvutuka Malongi ya mbala yai na kutala kunwana ntangu nyonso akina kusalamaka kuna na kati ya ba M23 vwana pewa wazalendo ya kile mingi banzonkana ntambwadi ya Malongi ya ntete ya vwana pewa sekondere ya kina bibatama ya vwana pewa na mitwa ya kile mingi na ndilu na kati ya tegitora masisi ya vwana pewa grupma ya Lubiriki. Na kizunga Tanganyika makumi tano na tano ya kile mingi ntala batu amebaka kakimbefu wa pulupulu ya menga na nzwa mavimpi ya Ankoro ya kena teritora Mandondo kaka na Sabala Mosi mpe batu tatu kile diaka vena luzungu na betu wa batu kikuma ya nena ntamukila kimbefu ya hii ya kile kana kutendula ntwadisi ya nzwa yina mavimpi ya Ankoro ya kila kukonda maza bunkete munganga Michel Chinishi Koj tendula kanyoso ya hii ya vwana kana kinzo nzulu ya nkudi na beto pole munanga.
Nous confirmons que la zone de santé d'Ankoro est en épidémie de choléra.
Bento kena kundimisa eti zone ya mavimpi ya Ankoro kele ya kusimbama na kimbevu ya choléra. Bento mekuma na bakama kumi tanu na tanu na kati na ba utatu mekufwa. Ba air ya mavimpi ina me simbama kele sambano. Ya kele ba air ya mavimpi ina me bakama na inda ya nzadi ya Kongo. Na diambu metadila ba tikumusu, Bento mebokilisa kimoko daba mfumu ya kalatie, ba ina kena kuboka nsuka pe pipa na ba megafon samu na kusansila makabu na diambu metadila misiku ya bunkete mpe batikumusu ya ikena kuluta na mutindo ya mbote. Na ndambu ya nkaka barele communautaire kena kuluta pe inzo na inzo. Betu kena kukindimisa eticite ya Ankoro kele na maza ya mbote ve, mpamba ve rejile zo kedi ya tisaka ve katuka bamvula mingi. Ya uina nkangu keba kilaka maza na nzadi.
De la communauté.
Betu kwenye ntangu ya ina kizunga kasa oriental wapi ntangu kele mbote, sabna balongo ki ya Malongi ya Zulu ya ntoto nyoswa ntama kasai bisala kutunga vwana pia kubungisa njonkana Malongi ya Zulu ya mbanza mbujimai ya memana manza nzabavu wana kakena kufika mekatuka mpe batu mingi kena kukwena kutala kitoko ya banzonkana yina mpe mpangi betinadini diambu ngeso la katintumwa na betu antango nyoswa kuna na mbanza mbujimai estek ndala fina.
Yake kitoko mingi universite ba metunga na katikati ya inti na beto mutindo metuba bantu mingi yina beto kutanaka na kifulu yina yake universite ya mbote kubanda mubu tukaka awa na mbujumai mumo na tete ve inzo ya pidiai inzo ina banda kutungama kubanda na mvula mafunda zole makumi zole na zole universite ofisiali ya mbujumai ba metungila yao ba masuku kumi na sambano yina konso disuku kena bakiti nkama zole yake mpe na masuku zole ya nenenene samu na bantaka konso disuku kempe na bifulu nkama maia ya kimpe na sali ya informatiki visika bametula bameza makumi sambano bametunga mpe na biblioteki mosi yina kena bameza ya kutangila makumi iya na iya disuko mosi ya minlogisi yina kena bakiti makumi zole na tano inzo ya bana kalasi ya masuku nkama mosi makumi tano na iya bake mpe na bisika na bao ya kutekila maza grupe elektrojeni ya nene bake na kabina bao mosi mpe bametungila ya ulupangu ya bisengo yina mezu ngadala inzo ya nkanda nyonso.
Na kizunga Tanganyika diaka wapi bibaka ya nzonkana Malongi ya ntete ya Luamba Mulonda na Bwala Kisengo na tigitoka nyunzu ya Bwaka vwanaka mazono na mupepe musa ngolo ya vwanape mvula nokaka kuna ya kentodisi na yau mbuta bone katumbwe mezibula kaka maboko na ntamba mbula matadi beno landa yandi na kinzo nzolo kaka nkuna beto pole munanga.
Et notre regret c'est par rapport aux catastrophes qui nous a bâti ici chez nous.
Manyongo na beto kile na diambu metadila ki vonza ina kuzaka ningisa beto awa. Inzo kanda na munu mekubwa nyonso na mupepe. Mvula ina kuzaka noka metu kisa bivonza mingi. Ya umena ta inzo ya mvimba, bibaka, peba tolo mekubwa. Ya vondaka mupepe angolo ina pe kuzaka nata bivonza mingi. Ya uina beto kena kulomba lusadusu sika ya bantuadisi na kiteso ya isi pe ya kizunga. Samu bao kuza vukisa luzingu ya balongoki. activité sa mobo okuza vukisa luzingu ya balongoki inki betu lenda sala yina lenda sala eti balongoki ya ivutukisa na malongi na kutalaka eti injokanda ya ikile na balongoki nkama tanu mpema kumi nana na ivwa mkena kuzaba ve inki kusala mpamba ve betu kile na nchungi ya mvula injokanda na betu vonaka na basuku sambanu mpema batima zole inki nakati na yao kile na basuku tatu
na bisika nyo sabe meka tuka na kulanda bantango na betu na njinga kikongo ya kile kabonso konso ntango betu mevutula be matundo mingi befonsimba tilu sadusu na njira mashini avwana kabampangi na betu piek desinua avwana pebili landri betu mpe betu konso musiyer Afrika avwana karantua la kinzonzolo be meka tona kulanda yao mevutula matundo mingi na mama Suzanne Jobu Odra Napoli Muzalia wapi bantango nyosu yai mevona disu ngolo ya Richard Junior Kamunga.